Köllunin, þriðji og síðasti hluti. Svo var aftur lagt af stað. Háttfast gjögt dráttarólanna og marr hjólanna í sandinum var það eina sem rauf þögnina. Prestur fann að leiðin sóttist seinna nú en áður, þótt undan hallaði nú. Áðan hafði bóndin óspart sveiflað keirinu, ekki að neittni grimdraunar eða geðilsku, en hrossið skildi samt fara það sem það komst. Nú bæriðist ekki keirið. Savonius skildi muninn. Áður lá á til þess að bjarga. Nú var taflið unnið. Hér var ekkert út í bláinn. Og þetta fólk hugsaði aðra, líka í því var það ólíkt honum. Hann myndist þess sniftur að hann hafði öldungis glimt í áðan að Pétur kynna þurfa matarbita áður en hann settist í ökusætið aftur. Hann gaut hornauga til sessunaut síns. Svipurinn var innibyrður, innhverfur, hakan sterkleg og framstæð, svart hárið í þykkum kraga bak við eyrun. Savonius fekk allt í einu löngun til að forvitnast þau örlög sem hefðu mótað þetta fólk. Hann langaði að spyrja, en hvernig átti hann að koma orðum að því? Heyrðu Pétur, hvað veldur að þið þarna í Holtsmúla eruð svo, ég á við að þið lesið Guðs orð og byðjið eins og þið gerið? Með sjálfum sér hugsaðan, væri læknir svona klufskur þegar hann spyr sjúklinga líkama þeirra eins og þú ert þegar þú spyrð sálina, þá væri hann alls ónýtur. Ertu annars maður til að vera prestur? Það byrjaði með henni tengdamóður minni. Hún var á yngri árum vinnukona í Kalmargrendinni og var vakin af elfing. Hún var dálítið sérstök. Hún söng vel og sagði sögu svo að maður sá lifandi myndir á veggjónum. Jóhannes sækir mikið til hennar. Þegar ég kynntist önnu minni, fekk ég að vera með á sunnudagskvöldunum þegar tengdafaðir minn las sálarsjóðin og við sungum saman og svo komst ég líka á veginn. En Katrín, það er öðruvísi. Hún er barnfætt nyrðra. Þar var prestur sem talaði meira friðþæginguna en elfing. Það var hann sem kenndi Katrínu að skilja þetta náðina. Við vorum nágrannar í 3 ár. Katrín hafði kirkjupostillu Martins Lúters, við höfðum ritninguna og sálarsjóðin. Við skiptumst á mánaðarlega, en nú hefur verið langt á milli okkar árum saman. Savonius þagði aftur. Nýr heimur hafði lokist upp fyrir honum þessa nótt. Milli hans og þess heims sem hann hafði lifað í virtust engin tengsl. Annars vegar gáfur og glæsimennska, fyndin kímni yfir heimsku heimsins, ilmur frá heitum púnskollum, viðkvæmir tónar spinettunar, blys á skemmtisleðum, angan frá síringarunnum, tipplandi silkiskór á mjúkum bljúum sandstígum, ljúfleg hót og ertni gáski í yndislegu sambandi, og í baksýn hamingju heimur vildarbrauðsins, hjú á hverjum fingri, einkavagn og doktorshattur. Fleira var raunar framundan, að vinna að líðmenntun og bólusetningu, barnaskólum og betri búnaði, pólitískum nýjungum og héraðsmálum. Og loks turninn á höllinni, hinn æðsta skynsemi, hinn alvísi, góði, alfaðir sem vildi að mennirni lifðu samkvæmt skynseminni og legðu stund á dygðir. Hinum heiminum hafði aðeins brugðið fyrir hann hingað til. Það var líðurinn, þessi grái og brúni haugur sem hann hafði fyrir fótum sér þegar hann stóð í predikunastólnum með fjósastækju og þef af rakri ull frá honum í vitónum. Hann hafði snert við honum við gráturnar þegar hann lét sakramentið inn í alla þessa ljótu munna sem hann fyrirleit jafnt fyrir bros einfeldninnar og brennivíns og tóbaksfíluna. En hafðan fengist við hann við skýrnarsáin þegar guðmæðurna leistu upp reyfanna og hann varð að vaða blæjulikt og flotu daun meðan hann skýrði grettin og rauðan bakka kimbil. Nú hafðan allt í einu þeist gegnum skilveggin og séð hennan heim að innan. Hon var ljóst að hér, þar sem hann hafði lent, var Guð meira alvörumál en gerðist. En svo hefði líka átt að vera meðal guðfræðingana og prestanna sem hann hafði umgengist hingað til. Honum virtist samt að hann hefði lært meira þessar fáu morgunstundir virkilegan guðsótta en áður á ævi sinni allri. Hér var sáluhjálpin alvöru spurning, áþreifanlegur veruleiki. Í rauninni hafði hann lesið allt þetta í uppsölum. Í rauninni fór hann með þetta allt í þessum fornu orðum og setningum sem í handbókinni stóðu. En hann hafði hingað til litið á það sem eins konar virðuleg tákn æðri veruleika sem var forsjónin og náttúruleg lögmál hennar og siðgæðisreglur. Nú var hann að hugsa það þar sem hann sat í kerrunni að Guð væri honum jafn fjarlægur og tignar hár og heiður sumar himinin uppi þar. Takmarkalaus hátign, mildur í sumarblíðunni en langt, langt í burtu. En í huga þessa fólks var Guð líka jörðin og daglega lífið. Hann var þeim jafn handgengin og biblían á borðinu eða fötin utan á þeim, virkilegur eins og gróðurmoldin og klappirnar. Reiði hans var sterkviðri og helbruni, miskun hans unaður helgidagsmorguns. Allt var þeim svo áþreifanlegt og nærri. En óendanleiki himinsins hvarf þeim ekki samt. Og hvort var svo betra? Savonius var aftur orðin óvenjulega skýr í huganum. Notalegur dofi var komin í uppgefin líkamans, en hugsunin var gagnsæ eins og gler. Ár geislar sólarinnar virtust afhjúpa raunverulegt eðli hlutanna. Nú lá leiðin ofan í dalinn, engja skákir jöðruðu grisjaðan skógin, mjaltir hafnar á stöðlum, farðar júka á bæjum, fólk komið á teig. Júli himinin uppi yfir skaf heiður. Himinin einn og ekkert annað til, heldur væri það tómlegt, hugsaði Savonius. Álíka tómleg og trú mín hefur verið til þessa. Himinin einn, spegil fægð skynsemi, háleitar hugsjónir, eilíft lögmál, guð, dygðin, ódauðleikin. En hér niður frá fer lífið sínu fram. Franskir réttir, kvöldboð, andríkar hendingar, síðasta tilskipun konunglegar hátignar sparsemi, fréttirnar frá Finnlandi og loks á sunnudögum árdegis nokkur orðum dýrmæt gæskuhót hins hæsta. Þeir beygðu inn á þorpsgötu í hester. Sólskinnið dansaði í trjákrónunum. Hann skynjaði nærið því líkamlega hvernig heitt geislaflóð himinsins breytist yfir jörðina, teygað af blómum og grasi, hvernig það hvarfin í sköpunina eins og vermandi, ólgandi, lífskapandi og þroska sækin kraftur. Þannig hlaut himinin að vera. Niður vildan fara, inn í hið skapaða, inn í breiða farvegi á tréborðinu í eldhúsinu, inn um fjárhústyrnar og kvarnkofa gluggan til þess að fæða líf sem átti að stríða og frelsast. Ekki yfir moldinni og skarninu heldur í því. Ekki fyrir handan gráan daunillan hauginn undir predikunastólnum heldur djúft ofan í hann. Ekki bak við prestsetur skarðana eða hliðið á setri, heldur hér, innan bílinn, þar sem snaraðar þekjur hölluðust hver að annari og haug forinn seytlaði í svörtu ræsi út í varpan. Kerran hafði numið staðar fyrir dyrum gestgjafans. Savonius myndist þess allt í einu að hann hafði glimt því sem mestu varðaði. Hann hafði hugsað sér að beiðast varlega afsökunar á undarlegum háttum sínum og reyna að veiða upp úr bóndanum hvað hann hugsaði innst inni prestinn. Nú stóð hann hér sniftur og tvíbentur við kerruna og minningarnar aftur og óþægilega skýrar vesaldómin og allsleysið. Vertu nú sæll Pétur, sagði hann dálítið hjárænulega. Mér þykir leitt að ég gat ekki gert meira fyrir Jóhannes. Meira? Pétur leit spyrjandi á hann. Hefur presturinn ekki rétt honum líkama Krists og blóð? Hefur presturinn ekki beitt lyklavaldinu frá Guði? Getur nokkur maður gert meira? Það gerði ég ekki, svaraði Samoníus og talaði í einlægni. Ég gat ekki huggaðan. Það getur enginn nema Guð og sá sem hann velur að verkfæri. Tíminn er ekki fullnaður, en hann kemur. Hvað áttu við, Pétur? Bóndin horfði lengi til jarðar. Ekki er það mitt að ráðleggja drottins þjóni, sagði hann. En ef presturinn vill þykja það frá Guði, þá standa huggunarík orð hjá Lúkasi 22. kapítula og 32. versi. Savonius leitaði í huga sér. Hvaða orð áttu við, Pétur? Frá mér á það ekki að koma, sagði bóndin. Það er ekki mitt meðfæri. En frá drottni getur það meðtekist til blessunar. Hann hneigði sig djúft og stíð upp í vagninn. Rétt í því að hann tók taumana, fann Savonius á sér að hann mátti ekki viðja skiljast við þennan undarlega mann. Hann steig löngu skrefi til vagnsins, lagði höndina á kjálkan, horfði fast framan í bóndan og sagði Viltu biðja fyrir mér, Pétur? Bóndin leit rólega við honum. Það kom lítt sýnileg birta í þungbúin svipans. Það höfum við þegar gert. Og séð að prestsins vilji, þá skulum við halda því áfram með gleði. Þakka þér fyrir, sagði Savoníus og snerist snöggt á hæli. Hann labbaði hugsi til dyra og muldraði með sjálfum sér 22 og 32. Heima á staðnum hafði lífið vaknaði svo venjulega. Hænsnamæja Lena vitjaði hænsnanna, griðkonur fóru að taka til hendinni í stóra sal, það glumdi í pottum í eldhúsinu, mjólkin var borin inn, notaleg bökunalikt barst út í andyrið. Allt var í friði og spekt, þanga til Heiðveig fór upp í aðjungsherbergið með morgunhressinguna og greip í tómt. Annað hefði hún heldur vilja gera en að fara vekja prófastinn pappa Gó til þess að flytja honum þessi tíðindi. Prófasti varð hugsað til Heiðaklifa og leist ekki á blikuna. Sifjaður ekill og uppgefin klár, ekki þurfti annað til að illa gæti farið á þeim slóðum. Upphátt sagði hann, það hefur þó haft hugsun á að bjóðunum að vera í Holtsmúla þykir mér líklegt. Ekki von á honum fyrir hennum miðmunda. Heiðveig lét sér linda og fór. En prófasti var horfin öll værið. Hann gat ekki legið lengur fyrir. Hann klæddist seint og slettlega, kveikti í pípunni og stjé yfir háan þröskuldin inn í skrifstofu sína. Hann tók til við handritið að umsögninu sem lénstjórnin hafði krafist vaxandi óhóf í klæðaburði og lífernisháttum bændastéttarinnar, rissaði og skrifaði, strikaði yfir og breytti orð, en hvað eftir annað rendan augum út á milli trjána við veginn á svarta gapi þar sem staðargatan lá út úr grárri hvirfingu tíundarhjallanna. Nú var hringt til dögurðar. Prófastur gekkin í stóra sal til húslesturs. Salurinn var í hinum enda hússins yfir þvert. Húsið var frá tímum Karls konungs að sagt var. Eldhúsið beint innar af andirinnu að gömlum sið, stóri salur til hægri, skrifstofa og svefnhús prófasts til vinstri. Eftir lestur og máltíð gat prófastur ekki á sér setið að skreppa út á veg leð sem hann vildi líta á heyskapin. Það var ekki háttur hans að gerast klökkur af smámununum. Kapilánar skildu bera ábyrð á reiðuleysi sínu sjálfir. En inn í sér varð prófastur að viðurkenna að hann myndi taka það nærri sér ef eitthvað hefði komið fyrir kapilánin hans. Honum var farið að þykja vænt þennan hraðgreinda lærdómsmann frá uppsölum sem alltaf var tilbúin að taka lagið eða kasta fram stöku. Hann hafði verið byrstur við hann í gær, en það var af tómri velvild. Hann þurfti að kynnast söfnuðunum. Það varð að steyp honum á höfuðið út í kalt vatnið ef hann átti nokkun tíma að verða syndur. Presturinn var ekki til í honum enn. Hann gat að vísu predika svo að aðals jómfrúrnar fór að sjú upp í nefið, en satt að segja var það tóm sætsúpa og sykurvatn. Bændurnir yrðu að storku undir þessu eftir lengda léti og við sóttarsæng varð að vita ónýtt glundur. Prófastur hafði sjálfur annast sjúkravitjanir hingað til, en hann vissi að hann varð að láta Hinrik fara að býta seigasta harðæti alvörunnar ef hann átti nokkuð tíma að verða maður. Og svo skildi hann hafa hálsbrotið sig í fyrsta stökkinu út úr dún hreiðri prestsetursins. Prófastur gekk langa leið norðu lendurnar, en gætti þess þó að sjá jafnan til vegarins. Nú var hringt til miðdegisverðar, en ekki sást til neins. Prófastur sneri heimáleið alvarlega áhyggjufullur. Í því hann kom á steinbrúna og staðargatan blasti við, hvarf vagn út hliðið og stemdi brott í hina áttina. Hann sá ekki betur að það væri sá brúni gestgjaman sem skokkaði út völlin. Vagnin hlaut sem sé að vera frá hestir. Hvað átti þetta að þýða? Hann greikkaði sporið og var brátt komin í hlað. Heiðveig kom á hendingskasti á mótunum. Hún var elst barna prófastsins og hafði verið fyrir innan stokk síðan prófastsfrúin sálaðist. Svipur hennar, reyndari að ábyrð en árum, var allur ein móður umhyggja. Pappa gó, hvað eigum við að gera? Meistarinn er komin í vagni frá hestir, ekki komið dúra á auga í alla nótt. Alveg komin að niður lotum, vildi ekki bragða neitt. Nú hefur hann lokað að sér. Prófasti létti, en lét á engu bera. Hinrik hafði þó haldið lífi og limum. Hann sagði sefandi, ekki furða þótt hann sé þreyttur og hafa ekið fulla þingmannaleið í nótt. Látt hann veri í friði, ég skal sjálfu líta til hans. Prófastur stöylaðist upp loftstigan. Það var eins og að skríða undir dúnsængur að koma upp undir súðina í sumarhitum. Dökk föt hengu í hátílegum röðum undir óhefluðum súðarfjölum. Gólfplankarnir svignuðu undan fæti. Í norður enda loftsins þar sem reykháfurinn reis eins og hvítkalkaður turn upp í mænin voru lágar dyr að jungstofunar í þelinu. Hurðin var fornað gerð nærri ferhindur hleri sem hékk á löngum hjörum. Prófastur drap á dyr. Síðasta spölin hafði Savoníus mókt í sætinu. Þegar fólk fór að kasta á hann kveðju í þorpinu, hristan af sér slenið, þuklaði á hárkollunni hvort hún færi þolanlega og strauk rikið af hattinum. Helst hefði hann kosið að laumast upp í herbergi sitt óséður, en Heiðveig var fyrri til og var komin út á hlað áður en hann hafði náð að borga fylgdarmanninum. Hann svaraði ekki helmingnum af áhyggju spurningumennar og tók nærið því óstint í viðleikni hennar til að koma í hann mat. Hann fekk henni hylkið með þjónustu áhaldunum og gekk síðan þungum skrefum upp á loftið. Ekki var hann fyrr búin að loka marrandi hurðinni á eftir sér, en hann tók biblíuna og opnaði hana. Lúkas 22:32, muldraðan. Þarna varðað, nú já. Orð frelsarans við Pétur á leiðin út í Getsemani. En ég hef beðið fyrir þér að þín trú ekki skildi þrotna, en þegar þú loksins sér að þér, þá styrk þú trú bræðra þinna. Tvennskonar kendir börðust með honum. Annars vegar gremjan, var þessi bóndi að dylgja að hann væri ekki snúin. En á hinbógin fossaði önnur kend yfir hann og bar allt annað ofurliði, fyllti meðvitundans á barma. Þetta voru ekki orðin eins manns, heldur guðs, harkalega skýr umsögn ástand hans. Ekki snúin, borin uppi af annars bæn og samt kallaður til að styrkja bræður sína. Hann sá það nærfellt óeðlilega skýrt. Þarna kom hann, kendur með rauðar slaufur við hnén, stjé upp í vagnin í sumarhúminu með danslag í höfðinu og sjálfselsku spurn í hjartanu hvernig honum mætti takast að bjarga heiðri sínum. Sjúklingsins hafði hann ekki minnst, ekki fundið aðkerringu af meðaumkun með honum, því síður dottið sáluhjálp hans í hug. Og honum, sem fól honum verkið, hafði hann líka öldungis gleymt. En uppi þar, ofar húm slikju sumarnæturinnar, ríkti sá sem bað fyrir óverðugum þjóni sínum í takmarkalausri miskunnsemi, bað að trú hans, þessi vesala líflausa trú, skildi ekki deyja alveg í köldu næturlofti spjátrungsháttíðanna og hnytti yrðanna, heldur kvikna aftur og verða lifandi hlýr logi. Hann sá alla myndina fyrir sér í einu, veginn skóginn þar sem Hinrik Samuel Savonius, óverðugur drottins þjónn, barst út á heildýpi auðmíkingarinnar, borinn uppi af fyrirbæinn frelsarans, sjálfur með hugan langt frá öllu heilögu, en stöðugt í huga hins heilaga sem hann hafði gleymt. Og í sama angur væri hálfrökkri annar vegur, eins og hvít rák, og þar fór kona einsins liðs, leitt af sömu líknar hendi, til þess að vinna það verk sem hinn ónýti orðsins þjónn myndi ekki ráða við. Ónýtur, en samt ekki hafnað. Hafði Guð ekki látið hann halda heilögu sakramenti í ómaklegum höndum sínum? Hafði hann ekki fengið að snúa lyklinum í umboði frelsarans sem opnar hlið himinsins? Hafði hann ekki fengið að vera verkfæri himneskrar gleði hátíðar þegar Jóhannes sá englana við banasæng sína? Og hafði Guð ekki nú að lokum sent honum þennan boðskap, lamandi í óverðskuldaðri líkn sinni, styrk bræður þína. Guð vildi nota hann þrátt fyrir allt. Hann hneig á hnén, studdi olnbogum á borðið og þrýsti höfði á spennta hnúana. Drottinn minn, hvernig er þér þetta mögulegt? Drottinn, launarðu þannig misgerðir mínar. Krýnirðu mín náð fyrir að hafa fyrirlitið þig. Drottinn, ég er of smár. Drottinn, ég er einskis nýtur. Þú þekkir hrokan í mér. Þú veist að ég hef viljað hljóta heiðurinn sjálfur. Þú veist að ég hef viljað hækka en ekki hlýða. Þú veist að ég hef viljað sýnast og hljóta aðdáun en ekki þjóna og taka upp kross þinn. Drottinn, miskunna þú mér. Ef þú vilt enn hugsa um mig, þá taktu mig alveg. Hann lá kyrr. Það var eins og hann fyndi hvernig gjörföll vera hans hvarf yfir í arma Guðs, hvernig hann lyftist upp frá allri fortíð sinni og umluktist hægt og hægt nýrri mynd, nýju lífi, nýjum vilja sem tók hann sterku taki. Og þegar Guð lukti lófa sínum sálu hans, fann hann hvernig verkefni þrýstist inn í veru hans eins og afdráttarlaus og alvöld köllun, styrk þú bræður þína. Já, drottinn, hvíslaðan, viljurðu nota mig, þá fer ég af stað. Hann sá fyrir sér gráan, daunillan vaðmálshauginn, þjóðina alla svikna af leiðtogum sínum, af því komna að drekka sig í hel og alda í umkomuleysi sínu á glundri gjálífurspredikanna. Og samt hafði hún þrek til að láta sér blæða og vinna sigra hinum eigin hafsins. Til þessa fólks var hann nú sendur. Hann skildi fara í krafti Guðs. Hann kipptist við. Það hafði verið barið, snögg og ákveðin högg prófastsins. Hann brölti á fætur, kallaði flumósa, kom inn, en hafði ekki náð að rétta úr sér en að dusta rikið af knjánum þegar prófastur steig yfir þröskuldinn. prófastur nam staðar, greinilega furðu lostin. Hann beitti valdi til þess að vera eðlulegur í rómnum. Nú, nú, Henrik minn góður, gott er að sjá þig aftur. Hvernig hefur þér liðið? Þökk fyrir, þetta fór vel. Hann hlaut frið og ég frið leysi. Augu prófasts stækkuðu enn. Fór það svo vel? Hann virtist þó í vafa að hann hefði heyrt rétt. Það vottaði fyrir tortryggni í augnaráðinu þegar hann virti hann fyrir sér, allt frá bláa hálsnýtinu til rósalaufana við knén. Savonius laut snöggt niður, kipti sinni hendi í hvora slaufu og þeytti þeim saman kuðluðum út í horn og upp fyrir skáp. Hann rétti úr sér og sagði æstur, búið með þetta og því líkt, ég vil verða prestur, almennilegur prestur. Undrunin og tortrygnin í sveip prófastsins runnu saman í bjart bros, ljómandi af föðurlegri velvild. Jæja, jæja, drengur minn, guð blessi þig fyrir það, en ekki fer það nú beinlinis eftir buxunum. Hann gaf Savoníusi ekki ráðrúm til að svara, heldur gekk út og þreifaði fyrir sér ofan stigan. Savoníus fór á eftir. Prófastur hvarf sem snöggvast inn í skrifstofu sína kom eftir andartak með stóra brúna bók í kálfskinsbandi undir hendinni. Hann ýtti aðjúntinum á undan sér inn í salinn. Þar var matur á borðum. Við skulum borða, Hinrik. Sem ábæti skaltu fá þennan doðrand. Það er postillan hans Norborgs sáluga. Ég hef lengi haft hug á að þú læsir dáldið í henni. Bæði þú og söfnuðurinn myndi hafa gott af því. Það fer ágætlega á að þú byrjir á lestrinum á þriðja sunnudag eftir Trinitatis fátækt andans. Nú byðjum við borðbænina. Meistarinn laut höfði djúft. Leið sló þeirri hugsun niður í hann að hann hefði staðið nærfellt á sama bletti kvöldið áður þegar prófasturinn drakk minni sigurvegaranna í Austurbotni. Síðan voru ekki margar stundir og samt var það eilífð. Einhver staðar í þessari andvöku nótt lágu landamæri tveggja heima. Yfir þau landamæri hafði Guð leitt sinn óverðuga þjón. Og ég þakka þér, drottinn, hvíslaði hann.